So 'n bietjie koeler nog hierso binne. Pastoor Karel, hy is 'n bietjie vandag. So dis my voorreg om 'n bietjie vir hom in te staan en die woord met julle te deel. Vandag as julle kyk na die titel van die boodskap, is dit getitel kritiese momentum. So vanoggend is daar twee konsepte wat ek graag vir ons wil verduidelik of open. Die eerste een gaan oor kritiese momentum, wat dit presies is en hoe dit van toepassing is op ons plaaslike liggaam. En die ander een gaan oor die feit dat momentum krities is en wat gebeur as ons nie die nodige momentum het nie. So daai selfde twee woorde kan jy in beide rigtings gebruik. As jy kyk na momentum vandag in organisasies reg oor die wêreld, is momentum 'n baie belangrike eienskap of 'n baie belangrike onderwerp wat oor ons gebruik word. As jy kyk na klomp boeke en skrywings oor leierskap en organisasies. Maar vandag gaan ons kyk na die konsep van momentum in terme van die plaaslike liggaam en hoe die plaaslike liggaam moet vorentoe beweeg of kan vorentoe beweeg as jy regte momentum het. En ons het hierdie momentum nodig om die mandaat wat God vir ons as plaaslike liggaam het te kan vervul en om die verskillende doele te kan bereik wat God vir ons in hierdie seisoen en in hierdie tyd het. As jy kyk na die fisiese of na die natuurlike omgewing, is dit baie maklik om momentum te probeer verduidelik. Ek kan vir julle nou net 'n paar voorbeelde wys. In die natuurlike is momentum maklik. Jy kan dit meet en jy kan dit verduidelik. Maar as jy kyk in die geestelike sin na momentum, wat bepaal geestelike momentum? Dan is dit bietjie moeiliker om te verduidelik en is bietjie moeiliker om te meet ook. So ek gaan vandag probeer om die analogie van die natuurlike te gebruik om vir julle net hierdie geestelike beginsel te probeer verduidelik. So ek wil nie te veel in fisika en sulke dinge ingaan nie, maar dis net om die konsep te verduidelik. So wees asseblief bietjie geduldig met my. So as julle onthou, almal het sekerlik fisika gehad en staan dit 6 of 7 daar iewers te. So ons weet dat momentum die produk is van massa en snelheid. Dit word gemeet in kilogram meter per sekonde. En as jy kyk na kritiese momentum, dit is sommer net my eie definisie. Jy sal dit nie moet my nie quote hier op nie asseblief, maar kritiese momentum is die momentum wat jy benodig om 'n sekere snelheid te handhaaf ten spyte van weerstand. So jy ons wil vorentoe beweeg en ons het 'n sekere momentum en 'n sekere snelheid nodig, maar dan gaan altyd weerstand wees. En daar's 'n kritiese momentum wat maak dat ons daai sekere snelheid kan behou. So as jy kyk in terme van die plaaslike liggaam, die massa is die grootte van die plaaslike liggaam. Hoeveel massa is daar wat vorentoe kan beweeg? Die snelheid is die spoed waarmee ons vorentoe beweeg. Ons kyk nog nie eers na rigting nie, maar nog net na snelheid. En dan die kombinasie van hierdie twee gee vir ons daai momentum wat ons nodig het. En die weerstand wat ons van praat, is dit wat hierdie vorentoe beweeg, probeer opponeer, probeer weerstand bied. En ons gaan 'n bietjie kyk na wat daai weerstand is, persoonlik in ons eie lewens en ook in terme en in die konteks van die plaaslike liggaam. So ek het net so 'n paar voorbeelde en praktiese voorbeelde van momentum. As jy met jou voertuig in die sand gaan ry, veral as jy nie jou bande afgeblaas het nie, dan sal jy sien dat jy 'n sekere momentum nodig het om deur dik sand te ry. As jy nie daai momentum het nie, dan wat gaan gebeur? Die voertuig gaan spoed verloor en jy gaan vassit. Nou gaan hy staan. Tot iemand jou kom uitsleep of jou bande genoeg afblaas. Die ander voorbeeld is, as jy kyk, groot teenoor 'n klein rugbyspeler. Klein rugbyspeler om deur die verdediging te kan breek, het hy tamelik snelheid nodig. Hy moet tamelik vinnig hardloop. Dan kan hy deur die verdediging gaan. Groot rugbyspeler, hy het nie so baie snelheid nodig nie, maar omdat hy groot massa het, het hy net so goeie kans om deur die verdediging te kan breek. Ek onthou toe ek op laerskool was, het ek ook probeer rugby speel. So nog steeds my probleem is, ek het nie so baie massa so seker aan ander mense nie. En so ek het tamelik snelheid gehad, maar ek het op laerskool kon ek dit nog maak, maar daarna het ek dit vir die ander ouens gelos. Jy kan ook dink aan die voorbeeld van 'n trein en 'n muggie. As 'n trein teen 'n sekere snelheid beweeg en hy tref 'n muggie op pad. Die muggie het nou vorentoe beweeg en hier kom 'n trein van voor af. So hierdie arme muggie moet nou vir 'n sekere oomblik is hierdie muggie en hierdie trein in kontak met mekaar en hy moet nou ongelooflik vinnig van rigting en van ander, want hierdie trein se momentum is so groot dat hy nie 'n keuse het om skielik in 'n ander rigting te beweeg nie. Die van julle wat daarvan hou om in voertuie se engines rond te krap. En sou weet enige voertuig, enige motor het 'n vliegwiel of 'n flywheel in Engels. Nou as jy kyk na 'n 4-silinder engine vir die sien maar in Engels, die pistons om te kan beweeg is daar seker 'n weerstand binne in. En as die vliegwiel is 'n swaar stuk yster wat baie momentum het. En as daai vliegwiel nie daar is om daai momentum te gee nie, gaan die engine baie rukkerig loop of hy gaan glad nie eens loop nie, hy gaan sommer gaan staan. So daai vliegwiel is 'n belangrike gedeelte in 'n motor se engine om daai momentum te kan bied. En dit is een van die dinge waarna ons bietjie gaan kyk. Verlede Sondag toe ons intercession gehad het voor die kerk, toe ek 'n visie gekry van 'n waarwiel. Om ook weet hoe 'n waarwiel lyk en hoe 'n ossewa lyk. En hierdie wiel het vorentoe beweeg. En wat ek toe gesien het is, daar is een sekere, ons het tamelijk, sê nou maar hierdie waarwiel en hierdie waar, het ons plaaslike lichaam verteenwoordig. Maar ek het gesien dat die vijand probeer om stokke in die speke van hierdie wiel te probeer steek. So as ons kyk na die tyd, die seisoen waar ons deurgegaan het, ons het klomp pastoren gehad wat ons kom besoek het, reg uit Suid-Afrika, verskillende dorpe. Ons het die Blaze Conference gehad, die Regional Conference. So het baie momentum begin opbou. Maar ek het maar net gevoel, ek het nie daai tyd gedeel nie, want ek het nie gevoel ek moes nie. Maar dat die vyand gaan probeer om sekere stokke in ons speke van ons wiele probeer drink. En dat ons moet bewus wees daarvan en wat is die planne van die vyand. En hoekom is dit vir ons belangrik om juist nou daai momentum te probeer behou. Het ek ook gesien, as hierdie waar genoeg momentum het, dan bring ek die stokke net af. As die momentum reg is, dan kan die stokke niks doen nie, maar as die momentum nie genoeg is nie, gaan dit definitief ons spoed breek. Kom ons kyk na een voorbeeld in die Ou Testament van momentum. 2 Konings 3 vanaf vers 24. Maar toe hulle by die laan van Israel kom en die Israeliete hulle gereed gemaak, en die Moabiete verslaan, so dat hulle voor hulle gevlug het, en hulle dieper ingetrek, en die Moabiete verslaan. As jy die hele story lees, van 2 Konings, die hele 2 Konings 3 gaan lees, sal jy sien, dit was, die koning van Moab, het nie die koning van Israel, gerespekteer, die verstandhouding wat hulle gehad, gerespekteer nie. En toe die koning van Israel besluit, hy gaan oorlog maak teen hulle, maar hy het nie alleen gegaan, hy het die koning van Juda saamgevat en die koning van Edom. So hulle was 3 konings gewees. Hulle was baie mens, hulle het baie massa gehad, hulle het baie momentum gehad. Maar hulle was bang gewees, hulle was nie seker of hulle vir Moab sal kan oorwin nie. Maar wat toe gebeur het, hulle het gevra, is daar nie 'n profeet iewes nie, wat ons kan help nie. En toe het hulle vir Elisa gekry. En Elisa wou eers nie vir hulle help nie, want die koning van Israel in daardie tyd het nie gelewe volgens die wil van die Here nie. Maar omdat die koning van Juda daar was en die koning van Juda in daardie tyd volgens die wil van God gelewe het, het Elisa besluit om hulle te help. En hy het toe iemand gekry om 'n bietjie musiek te speel. Hulle sal sien, worship musiek saam met profesie is baie belangrik. En toe die woord van God na Elia toe gekom en hy het vir hulle gesê, mag jy net nog so'n bietjie achtergrond. Die hoofrede hoekom hulle besorgd was, dat hulle nie hierdie oorlog gaan wen nie, is omdat hulle vir 7 dae rondgetrek het en daar geen water vir hulle of hulle diere was nie. So as hulle in so'n swak toestand is, sou hulle nie werklik kon oorlog voer of hulle hoop hê om te kon oorwin nie. So toe Elia geprofeteer en hulle het slote gegrawe en sonder dat daar wolke of wind of reën was, is daar slote met water gevul. En hulle het water gehad vir hulle self en vir hulle diere. En as jy die story lees, het die Moabiete die oggend toe die son opkom, die refleksie van die son op die water gesien. Onthou, gewoonlik is daar geen water daar gewees nie. Maar nou het die Here bonatuurlik water daar laat verskyn. En die son se rooi refleksie op daai water het vir hulle soos bloed gelyk. En het gedink, oké, hierdie drie konings het seker mekaar probeer uitwis. Kom ons gaan kyk wat gaan daar aan. So hulle is nie werklik voorbereid het nie. En dit was toe die best die uitstekende kans vir daai drie konings van Israel, Juda en Edom om vir hulle aan te val. En hulle het hulle nie net oorwin nie, maar hulle tot in hulle het genoeg momentum gehad om tot binne in hulle gebied in hulle land in te trek en alles te verwoes volgens die woord van die Here. Dit was 'n opdrag van die Here dat hulle nie net daai oorlog moes wen nie, maar in hulle land moes intrek al die al die waterputte moes toestop en so aan. So hulle was gehoorsaam aan die Here in daai opsig. So ons kan sien dat selfs in die Ou Testament daar 'n goeie voorbeeld van momentum is. As ons kyk in die Nuwe Testament, is daar so 'n paar punte wat ek net vinnig gaan aanraak. Ek gaan nie in baie detail daarin gaan nie. Maar vir ons as individue en vir die plaaslike liggaam kan ons sien dat ons sekere momentum nodig het om te kan vorentoe beweeg. As ons kyk in Johannes 21 vanaf vers 19. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. So dit is nie die eenvoudige opdrag van Christus aan die individu gewees om vir hom te volg. En dit is op die plaaslike liggaam ook van toepassing. Dat ons hom kan volg, vir Christus kan volg en kan doen wat hy vir ons kan vra. En dit is belangrik dat ons as ons doen wat ons hom sien doen, dat ons die selfde snelheid of inpas met Christus kan beweeg. Dit help nie, hy beweeg vorentoe, maar ons is so stadig hier agter, ons kan hom nie werklik volg nie, ons probeer nog ons dinge hier so reg kry. Of ons is te vinnig en ons doen iets, maar ons is vooruit. So dit is belangrik dat ons inpas met Christus, met sy wil en sy planne kan beweeg. En wanneer ons saam met hom kan beweeg en gehoorsaam en reg is, dan kan ons daai plan en daai doel wat hy vir ons in daai spesifieke seisoen het uitvoer. Ek is soos die eenvoudige punt. So om te kan beweeg, om op te kan volg, moet ons 'n sekere momentum hê. Die volgende een ken ons almal baie goed, Matteus 28 vers 19. Wat sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hier praat ons van die mandaat wat God vir ons het, om te gaan disippels maak. En om te kan gaan, moet jy momentum hê. Jy kan nie gaan as jy nie kan vorentoe beweeg en daai momentum het nie. Dis baie eenvoudige beginsels, maar dis nie daai belangrikheid van momentum. Die derde ene wat daarbij aansluit, Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is die kinders van God. So hier praat dit van om gelei te word deur sy Gees. So as jy sluit aan by om hom te volg, as jy deur sy Gees gelei word, so ons moet reg wees en gereed wees en vinnig kan reageer. Ons moet daai nodige momente met daai beskikbaarheid, daai gehoorsaamheid, om te kan reageer wanneer God, hoe God ons lei. In Engels praat hulle baie keer van being led by the Spirit as opposed to being dragged by the Spirit. So as jy dit nou in Afrikaans wil vertaal, gelei deur die Gees in plaas van gesleep deur die Gees. So baie keer doen jy wat die Here sê, maar jy sleep tamelik jou voete, jou hart is heel reg nie en jy dink so bietjie en jy wik en beweeg en jy sleep maar jou voete. So, belangrike aspek waarby ons nog sal kom, as ons harte reg is, sal ons waarlik gelei wees deur die Gees en nie gesleep deur die Gees nie. Ok, kom ons kyk net vinnig weer. Ek is jammer oor al hierdie, oor die volgende prentjie wat julle gaan sien. Ons gaan net gegaan aan. Ok. Die vraag is, hoe vermeerder jy momentum? Jy beweeg teen jy het 'n sekere momentum, maar jy het meer momentum nodig om die wesen wat daar is te oorkom. So wat jy kan doen, jy kan of jou massa vermeerder, so jy kan as die plaaslike liggaam groei na meer massa is wat in die snelheid, selfde snelheid beweeg, dan word jy momentum meer. Of jy kan jou snelheid met dieselfde massa probeer verhoog, so jy kan die bestaande massa wat jy het, kan jy probeer om nog vinniger te hardloop. En hierdie momentum hang alles af van energie wat jy moet insit. En hierdie energie moet jy oor tyd insit. Momentum kan nie onmiddellik verander nie, dit verander oor tyd. So dit praat van konstante energie wat ingesit moet word. So jy sal sien daar op die prentjie, daar is 'n klip in die pad. En dit is die weerstand waarvan ek gepraat het. En jy het daai kritiese momentum nodig om bo in daai klippe en daai obstacles te kom wat ons kan sien. Nou belangrike die volgende prentjie. Onthou nou daai prentjie. Kyk nou vergelyk dit nou met die volgende prentjie. OK, wat is die verskil daarso? OK, die vorige prentjie het 'n groot trekker gehad en 'n klein waantjie. So die masjien was groot geweest en die las wat hy getrek het was klein. Nou in hierdie geval het jy 'n klein trekkertjie met 'n groot wa, groot massa. So die manier hoe hierdie massa versprei word is baie belangrik. As jy kyk in konteks van die plaaslike liggaam, as wat werklik hierdie momentum bepaal is die hoeveelheid massa of die verhouding van die massa wat deel is van die engine, die hoeveelheid massa wat deel is van hierdie trekker om 'n bydrae te kan maak tot momentum. As al die massa agter op die wa sit, gaan daar geen verbetering in momentum wees nie. Dit gaan net 'n las wees. So as jy 'n groot trekker het met 'n ligte las, kan dit werk. As jy 'n klein trekker het met 'n massiewe las, gaan dit nie werk nie. En wat dan gaan gebeur, hierdie klein trekkertjie se engine gaan baie hard werk, die masjien gaan oorvat en hy gaan breek. So dit is baie keer wat jy sien as daar te veel van die massa daar agter sit en die engine homself uitbrand. So die ideaal is dat alles een groot masjien, een groot engine is om 'n bydrae te kan maak tot hierdie momentum. OK, as ons na die volgende een toe gaan. Die titel daarso is net om momentum te kan behou. Dis nie eers om te kan versnel nie. Net om momentum te kan behou. As jy kyk na al die klippe wat daarso in die pad lê, moet jy heeltyd energie insit. So as jy 'n sekere momentum het en jy doen niks nie, daar is weerstand en jy gaan snelheid, jy gaan spoed verloor. So jy, dit is 'n kontinuerlike proses waar ons moet energie en tyd moet insit om daai momentum te bou. So daai klippe, daai weerstand wat ons daarso gesien het, wat beteken dit? Wat se weerstand? Kom ons kyk na 2 Korintiërs 2 vanaf vers 10. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie, want ons ken sy planne maar al te goed. Die Engelse vertaling sê we are not unaware of his devices. Die Engelse vertaling praat van devices wat hy het. En hierdie vertaling praat van planne. So dit praat van die vyand se strategie, die vyand se intensies om ons spoed te probeer breek. Hy kan ons aandag probeer aflei, ons mislei, ons verhinder of weer staan. As jy na vers 8 en 9 kyk daarso wat ek nou nie gewys het nie, praat dit oor gehoorsaamheid en vergifnis. So dit het ek 'n lysie gemaak. Ek het nou nie alles op die skryfies gesit nie, maar watter planne van die vyand alles ons spoed kan probeer breek en watter effek dit op ons het. Nou die eerste ene wat 'n mens baie dikwels sien is in Engels noem ons dit offense. In Afrikaans is daar nie so goeie lekker woord vir offense nie. Jy kan of sê om aanstoot te gee of aanstoot te neem, dan ontwikkel daar kwade gevoelens. So kom ons gebruik nou maar die woord aanstoot. Nou jy kan sien in Lukas dat aanstoot of offense is 'n gegewe. Dit gaan altyd daar wees. Dit gaan altyd na jou kant toe kom. Of dit nou in die kerk is of by die werk of in jou huwelik, maak nie saak nie. Offense is 'n gegewe. En die woord sê ook so. Selfs toe Christus op aarde was, het hy mense aanstoot gegee deur die waarheid. Net deur wie hy was en wat hy gesê het, het Christus mense aanstoot gegee. Deur die waarheid te praat. En baie keer is mense wat aanstoot neem of iemand wat aanstoot gee. Partykeer is daar 'n bedoeling daar agter, partykeer het iemand bedoel om iemand anders seer te maak of kwaad te maak. Maar baie keer die persoon het glad nie bedoel nie, maar jy het aanstoot geneem omdat jy sensitief was in 'n sekere area van jou lewe. Ek wil net 'n voorbeeld noem van 'n kollega van my by die werk. Sy huistaal is nie Engels of Afrikaans nie. Hy is Duitssprekend. My pa het goeie Engels en Afrikaans. Maar hy is 'n boer ook. So hy is gewoond as sy oeye op die plaas dragtig is, as hulle dragtig is. maar nou het hy nie geweet in Afrikaans is die woord wat jy op mense van toepassing maak, swanger en nie draagtig nie. So hy het toe eendag vir iemand, een Afrikaanse vrou wat hy ken, gesê, o, ek sien jy is alweer draagtig. En so jy kan nie dink dat sy dit nie baie goed sou opgeneem het. So dit is net een eenvoudige voorbeeld van iemand wat onskuldig iets gesê het, maar dit kan baie verkeerd opgeneem word. So eindelijk is die vraag, is een mens offense-proof of offense-prone? Is jy aanstoot geneig of aanstoot bestand? En dit is een baie, as een welbekende boek die John Bevere, The Bite of Satan, wat oor die hele onderwerp skryf, wat nogals goed is om te lees. So ek gaan nie baie detail in die goed ingaan nie, maar dit is een ding wat ons voor moet uitkyk. Mens kan, as mens jouself so kan opstel dat jy aanstoot bestand is, dan skakel jy soveel probleme en moeilikheid uit. Maar is ook belangrijk vir ons in ons verhoudings met mekaar, in ons klein groepe onder mekaar, maak nie saak in wat bedieninge ons dien nie, om sensitief en om wys te wees in ons verhoudings met mekaar, dat ons weet waarvoor mense sensitief is en hulle nou nie as prins gaan kwaad maak of as prins probleem moeilik maak nie. Om mekaar te verstaan, mekaar lief te en daai opsig. Die tweede een is vergifnis. Baie keer krijg mense seer of iets gebeur teenoor met jou en dit is, die lewe is moeilik, daar gebeur slegte goed met goeie mense en dit is die realiteit. Maar as jy sukkel om te vergewe, dink bietjie aan Pastor Lucille se boodskap by die Ablaze Conference, geluister dit bietjie weer. Maar as jy sukkel om te vergewe, nie vergewe nie, is dit nie die ander persoon wat jy gevang hou nie, dis jou self wat jy gevang hou. Jy self bly gevange, en die woord sê ook so, totdat jy vergewe, dan word jy eers vrygestel. Die woord praat van dat ons 70 maal 7 keer moet vergewe, of vergewe so dat ons vergewe kan word. So weer eens gaan ek, is dit nie makkelijk nie, maar dit is iets wat jy met die Here moet uitsorteer, want jy saam met die Here op pad moet stap om te kan sê, ek hou myself gevange, solank ek nie vergewe nie, en dat jy werklik die Here se hulp kan kry in daai area van jou lewe, om te kan vergewe. Want hierdie vergifnis ding, as jy nie vergewe nie, gaan dit jy altyd vasthou, jy gaan nie vorentoe kan beweeg, jy gaan in jou persoonlike lewe en in die plaaslike liggaam, gaan jy geen bydrae tot momentum kan maak, as jy of hierdie maklik aanstoot neem, of sukkel om te vergewe nie. Die derde een is verdeeldheid. So in Engels sê die woord, unity commands a blessing, of as daai eenheid is, dan sal God daai eenheid seën. En enig iets wat nie eenheid is nie, is verdeeldheid. En dit sê ook, a house divided shall fall, a huis wat verdeeld is, gaan val. So die woord is tamelijk streng en tamelijk regheid oor verdeeldheid. En verdeeldheid kan klein dingetjies wees of het kan groene dinge wees. Groene dinge wat verdeeldheid kan veroorzaak is daar probleme, is daar verskille oor leering is, doctrine, is daar gesagsprobleme of sulke type dinge is. Maar as jy kyk na klein verdeeldheid, dit kan so makkelijk optek as jy kyk na mense wat hulle eie kliks het of hulle eie groepies vorm of die ene dit vir daai ene gesê en die in avoid daai een omdat dit gesê is. Dit sluit alles aan by vergifnis en offense of om aanstoot te neem. Maar enige iets wat verdeeldheid veroorsaak, al is dit hoe klein, is baie negatief en het 'n baie negatiewe effek op die plaaslike liggaam. En een plaaslike lichaam kan nie bekostig om enige sulke verdeeldheid te tolereer of toe te laat nie. So die beste is maar net om dit te belei, vergifnis te vra en weg te draai daarvan, om hierdie goed uit die pad te kry en vir God vir geneesing te vra, as jy seer gekry het in die proses, dat hy jou hart kan genees, dat hy jou lewe genees, dat hy die verhoudings met die mense rondom ons genees. Goed, die volgende ene, wat ek net van ek wil noem, is verwarring of misleiding. So die vijand is baie lief om verwarring te saai, hy is lief om mense te mislei. Ek gaan nie en daar in baie detail ook ingaan nie, maar sodra die vijand het kan regkry om ons fokus te verander, dat ons fokus op iets anders te is, om ons te mislei op een of ander manier, kan hy ons prioriteite omdraai, hy kan dat ons heeltemal in die verkeerde richting beweeg, ons kan een groot momentum mee, maar heel in die verkeerde richting. En dan bereik die vijand sy doel. Solank ons nie in die regte richting beweeg nie, is hy gelukkig. Of as hy spoed verloor, is hy ook gelukkig. Die vijfde ene is in Engels mediocrity, of as jy dit nou wil vertaal in Afrikaans, middelmatigheid of gemaksigtigheid, of as jy lou warm is. Ek sal 'n bietjie later meer oor hierdie punt praat, maar sodra jy te gemaklik is of lou warm is of gemaksigtig is, dan is daar geen nodigheid in jou lewe vir of geen dringendheid om momentum te hê nie, want jy dink alles is oké en alles is reg. As daar nie daai dringendheid is nie, is daar nie 'n nodigheid vir momentum nie, en dan is die vyand gelukkig. Hy is baie baie gelukkig as ons lou warm is. Ons gaan later verder daarop praat. Die sesde ene is angs of vrees. Almal ken angs of vrees. Dit is die vrees, hulle sê fear is opposite of faith. Dit is die teenoorgestelde van geloof. En as jy dink aan 'n slang wat 'n klein meisie wil vang, daai meisie verstar van angs. As hy daai angs beleef, kan hy niks doen nie. So angs is verlammend. As jy angs in jou lewe het of vrees in jou lewe, dan maak dit 'n verlammende effek op jou en maak dat jy nie in aksie oorgaan nie. En dit is presies wat die vyand wil hê. As hy jou in vrees kan dompel, dan weet hy kan momentum breek, hy kan spoed breek. So vrees is 'n belangrike ding waarna ons ook moet kyk en moet aandag gee. Vrees vir mense, vrees vir die vyand. As fear of failure, vrees om nie te bereik dit wat jy graag wil nie. En die volgende een is skuldgevoelens of gevoelens van verwerping. Baie keer kom mense uit 'n huis uit, baie keer die sonder 'n pa of sonder 'n ma groot geword. Op skool het die maatjies of die onderwysers jou dalk sleg gesê. Daar's baie baie redes vir dit, maar die vyand is baie gelukkig as hy vir jou kan laat voel dat jy nie goed genoeg is nie. Dat hy vir jou kan voel dat jy verwerp word deur ander mense. En solank hy dit in jou kop kan bewerk, in jou gedagte werk kan bewerkstellig, dat jy nie goed genoeg is nie, dan weet hy dat jy nie goed genoeg voel om 'n positiewe bydrae tot momentum te maak nie. So baie keer voel jy nie goed genoeg nie, so jy hou maar 'n bietjie terug. Jy gee nie eintlik al die insette of die gawes wat die Here vir jou gegee het of wie jou mee geseën het nie, want jy voel inadequate, jy voel nie goed genoeg nie. En dan is jy vyand ook gelukkig, want hy kan dan so 'n bietjie aan die momentum, bietjie momentum afbring. Maar ons weet dat Christus ons lief het, maak nie saak wat nie, uit onvoorwaardelike liefde en aanvaarding vir ons. En dit is wat die waarheid is, maar die vyand probeer daai onvoorwaardelike liefde en aanvaarding van Christus teenwerk in ons lewens, deur die manier hoe ons die wêreld en die mense rondom ons sien, en ons persepsie van die wêreld en die mense rondom ons. So as ons identiteit in Christus gevestig is, en ons nie so sensitief is vir wat mense rondom ons sê of dink nie, dan het die vyand 'n kleiner vashou kans op ons om ons gedagte wêreld te verander, om ons eie identiteit en ons eie selfbeeld af te breek. Die volgende een, soortgelyk aan van die vorige is wat ek genoem het, is trots of hoogmoed. Engels is dit pride. En hierdie hoogmoed is eintlik maar net 'n vals selfbeeld of 'n vals beeld van wie jy werklik is. En daar's nog geskryf daaroor waarby ek later sal uitkom. Maar as jy 'n vals indruk van jouself het, of as die plaaslike liggaam 'n vals indruk van homself het, kan hy dink ons is baie goed en ons is baie wonderlik en ons het nie die Here nodig nie. So ons het nie eintlik enige dringendheid nodig nie. Ons het nie eintlik nuwe momentum of energie nodig nie. En ons is gelukkig soos ons is. En dit maak dat jy nie momentum opbou nie, en dit vat die noodwendigheid vir momentum weg. Dan die laaste een wat ek vinnig oor wil praat is ons omstandighede. Ons het nie beheer oor ons omstandighede nie. Die vyand is lief om ons in moeilike omstandighede te dompel. Jy kan maar na Job se lewe kyk, maar almal van ons ervaar moeilike omstandighede. Jou kinders raak siek, jou vrou raak siek, jy raak siek, mense om jou kry swaar, die ou verloor sy werk, daai ou se besigheid gaan bankrot. En dit is die realiteit, maar wat baie keer gebeur is dat ons omstandighede gebruik as 'n verskoning om nie 'n positiewe bydrae tot momentum te maak nie. So ja, daar is geldige redes hoekom 'n mens vir tyd lank uit is of in die hospitaal is of siek is of weg is. Maar jy moet versigtig wees vir daai grys areaatjie wat jy moeilike omstandighede begin gebruik as 'n verskoning om nie 'n bydrae te maak nie. Want dit is wat die vyand wil hê. As hy vir jou kan oortuig dat jou omstandighede so is dat jy nie dat dit nie gemaklik is om dit of dat te doen nie, dan het hy vir jou ook presies waar hy wil hê. En dan kan hy ook voel dat jy bydrae maak. So ons het nou gekyk na verskillende obstacles of verskillende goed wat weerstand kan bied vir momentum. Kom ons kyk hoekom momentum werklik krities is. Wat gebeur as ons momentum verloor of as ons daai spoed verloor? Kom ons lees Lukas 13 vanaf vers 6 tot 9. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan jy hom uitkap. Ons sal sien dat momentum en lewe en vrugte, daai goed gaan baie keer gaan saam. As daar nie vrugte is nie, is daar gewoonlik nie momentum nie. As daar nie momentum is nie, is daar gewoonlik nie vrugte nie. En as die Here na die kerk toe kom, ons lees in Openbaring wat die Here na die 7 kerke toe kom, ons kom nou daarby uit. Hy is op soek na vrugte, hy is op soek na goeie vrugte. En hy is bereid om kos te gee, suurstof te gee, water te gee, hy is bereid om tyd te gee. Hy het die boom nog 'n jaar, nog 'n kans gegee om vrugte te dra. Maar as hy geen vrugte kry nie, dan kap hy die boom uit. Dan investeer hy in 'n ander boom. As die boom nie gebruik gemaak het van die geleentheid nie. So, dit is 'n moeilike prentjie of 'n moeilike beeld, maar dit is die realiteit, dit is wat sy woord sê. Ek wil gou 2 of 3 skrifte uit Openbaring uit vir ons lees, wanneer die gees van die Here na die 7 kerke toe kom. Net om so vinnige opsomming of 'n oorsig te gee oor daai gedeelte. Die eerste kerk waartoe hy gaan, is die kerk van Efese. Wat hulle noem die liefdelose kerk, die kerk wat sy first love, sy joy verloor het. En die tweede een is die kerk van Smyrna, die kerk wat onderdruk is. Die derde een is Pergamos, die kerk wat kompromie getref het. Die vierde een is die kerk van Thyatira. Dit is my moeilik om dit in Afrikaans te sê. Dit is die kerk wat korrup was. Die vyfde een is die kerk van Sardes, die dooie kerk. Die sesde een is die kerk van Philadelphia, die kerk wat getrou was. Die laaste een is die kerk van Laodicea, wat lou warm was. So ek wil net so 2 voorbeelde daar sou uithaal. Die eerste een is Openbaring 3 vers 2. En dit is aan die kerk van Sardes, wat bekend staan as die dooie kerk. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. So dit is werklik 'n aanmoediging om te sê, as dit wat besig is om uit te sterf, as jy nie werklik daar energie en tyd gaan insit nie, dan gaan dit uitsterf. So dit is iets waarop jy paraat moet wees. Is daar een of ander iets is wat jy sien swaar kry, as jy nie daaraan gaan aandag gee nie. Dit kan verskillende goed wees. Dit kan goed wees in jou persoonlike lewe, kan 'n verhouding wees, dit kan in die plaaslike liggaam wees. As daar iets is wat swaar kry, as jy nie aandag gee nie, gaan dit uitsterf. Dan die volgende ene, Openbaring 3 vers 15 tot 17. Ek ken jou werke. Hierdie ene is geskryf van die kerk van Laodicea, die louwarm kerk. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het niks nodig nie, ek het geen gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Kan jy sien hierso die prentjies van wat is voorheen van gepraat het, of van louwarm, of van trots, van 'n valse selfbeeld. Jy is of 100% eerlik met jouself, jou eie toestand en jy werk daaraan, of jy kan jouself mislei of toelaat dat die vyand jou mislei en maar saamleef met dit wat nie reg is nie en dit nie uitsorteer nie. Die prentjie van hoogmoed of trots is ook hierso. En ook van die lou waarom gevoel jy is of 0% of jy is 100% toegewy. Daar's niks tussenin. So as jy sensitief is of as jy maklik aanstoot neem, miskien gee dit vir jou 'n bietjie aanstoot, maar dis nie die doel nie. Die doel is om hierdie risiko's vir jou uit te wys en vir ons te sê dit is goed waarna ons moet kyk. Nou, al hierdie dit wat ons gehoor het, dit persoonlike implikasies op ons. So die eerste vraag is in jou persoonlike lewe en jou lewe in die plaaslike liggaam, draai jy by tot die momentum of is jy op die karretjie agter deel van die las? Eerste vraag. Die tweede vraag is, jy moet persoonlik besluit, is jy in of is jy uit, 100% of 0%. En dan baie belangrik is God se wil om vir hom te volg. Dis 'n saak tussen jou en God, wat jy in jou verhouding met God moet staan en sê, Vader, wat is dit wat u wil hê ek moet doen? Wat is dit wat u wil hê ek by betrokke moet wees? Jy kan nie uit presumption, uit voorveronderstelde idees besluit, jy gaan nou dit en dit en dit doen, net om iets te doen nie. Dit kom alles uit jou verhouding met God uit en gehoorsaamheid uit God, wat hy graag wil hê jou bydra moet wees, wat hy graag wil hê jy moet doen. Dit het implikasies op die verhoudings, op die mense rondom jou. As jy net 'n interessante voorbeeld, as jy kyk na organisasies vandag, dan het hulle 'n diagram wat hulle optrek op die horisontale as wys hulle performance of werksverrigting. Op die horisontale as wys hulle verhoudings. Hoe goed is die verhoudings binne die organisasie? En jy sien tradisioneel het baie maatskappye gewerk in hierdie onderste blok waar hulle baie sterk is op performance of werkverrigting, maar hulle verhoudings aspek was baie laag gewees. En dan is jy altyd baie suksesvol nie, maar dit is die ou autoritaire manier van dinge doen. Jy sien ook organisasies wat laag is op werksverrigting en laag op verhouding, maar hulle sterk gewoonlik baie vinnig uit. Hulle het geen goeie vrugte nie. Hulle doen nie besigheid nie. Want jy ander organisasies wat op verhoudings baie goed is, maar op werksverrigting baie laag. Miskien kan party kerke daarmee wegkom. Baie sterk verhoudings, maar verder geen impak op die samelewing nie, geen werklike fokus na buite toe nie. Dan is die ideaal wat hulle beskou is as jy sterk is op performance of werksverrigting, maar terselfdertyd werklik baie aandag aan verhoudings gee, die verhoudingsaspek. Hoe harder jy aan jou performance werk, hoe harder moet jy aan verhoudings werk. Jy kan nie die een of die ander ene afskeep nie. Always baie belangrik. So as ons momentum bou, as ons energie insit, moet ons nie ons verhoudings afskeep nie. Dan verder gaan dit maar net oor wat is voorheen gesê het, om as jy momentum bou om werklik sensitief te wees vir mekaar, daai interaksie met mekaar, liefde, werklik uit liefde te lewe teenoor mekaar, die regte vergewensgesindheid, harte wat oop is, harte wat sag is, wat nie hardkoppig is nie. En nou weet ons die vyand is daar, die vyand gaan ons wil aanval, hy gaan ons spoed wil breek. En dan praat Efesiërs 6 van die wapenrusting, wat ons altyd van bewus moet wees. Die skild waarmee ons die pijle of stokke of goed kan afweer. En baie belangrik, Sagaria 4 vers 6, wat sê dat al die dinge kan ons nie deur krag doen of deur mag nie. Ons kan dit nie uit onsself uitregkry nie. Maar hy sê deur my gees. Not by power nor by might, but by my spirit. So dis net die gees van God wat ons werklik hierdie dinge kan oorkom, wat ons werklik hierdie dinge kan aanspreek, wat ons werklik kan bid, wat ons werklik lewe kan spreek. So uit onsself uit ons eie dooie werke kan ons niks seker regkry. Maar dis net die gees van God. As jy kyk na die voorbeeld wat ek aan die begin genoem het in die Ou Testament, daai drie konings was bang geweest. Hulle het nie die momentum gehad om vir Moab te oorwin nie. Maar dit is nadat die gees van God deur Elisa gespreek het, wat hy daai profesie gegee het, wat hy daai lewe gespreek het, wat hulle daai selfvertroue gehad het en daai momentum gehad het om vir Moab te oorwin. So die sleutel hierso is die Gees van God en die genade van God wat ons in staat stel om hierdie dinge te oorkom. Dan Openbaring 12 vers 11. Julle ken almal die skrif wat sê hulle het oorwin deur die bloed van die lam, the blood of the lamb, en die woord van hulle getuienis, the word of their testimony. Maar die derde ding wat ons partytjie nie lief is om raak te lees nie, en hulle het hulle eie lewens nie so lief gehad dat hulle nie bereid was om vir Christus te sterf nie. They loved not their own lives unto death. En dit praat van 'n onbaatsigtigheid, 'n onselfsigtigheid wat ons baie keer nie graag wil sien nie of graag wil raak lees nie. As gevolg van dit wat het vir ons eie lewens beteken nie. En dit is dit wat hulle kon oorwin, daai onselfsigtigheid, die bloed van die lam en die woord van die getuienis. Dit is baie belangrik vir ons om hierdie obstacles, hierdie weerstand te kan oorkom. Kom ons lees wat sê in Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor die Vader en voor sy engele. So hierso sien ons dat die een wat oorwin, sy naam sal nie uitgevee word nie. Dit het ewigheidsimplikasies vir ons om in die tyd wat ons op aarde is, hierdie tipe dinge te kan oorwin, hierdie obstacles, hierdie weerstand, die probleme in ons persoonlike lewens, die probleme in ons plaaslike liggame, om dit te kan oorwin. En hierdie oorwinning het ons gesien, kom deur die bloed van die lam, die woord van ons getuienis, en die onbaatsigtigheid, onselfsigtigheid, en die Gees van God is die sleutel in dit alles, om dit alles te laat gebeur. En die laaste waarmee ek wil afsluit, ek is lief om baie keer die skrif te gebruik, dit is die tweede keer in 2 jaar dat ek het gebruik, denk ek. Al die sleutel vir al die goed is ons harte. En as ons sien hier so Jeremia 17 vers 10, ek die Here, die soek die hart, ek toets die verstand. En as ons sien die oorspronklike vertaling sê niere, in English it says, I try the reins. As jy gaan kyk wat reins beteken, verwijs na niere. Niemand het ooit so daarin gedink nie. Maar Virgilio praat het van die verstand, maar as jy dink aan jou niere, dis jou innerlike organe. Die Here kyk werklik na jou binneste, om te sien wat gaan werklik aan. Om aan elkeen te gee na sy weë en volgens die vrug van sy handelinge. So dit gaan werklik dat hy ons toets en dat ons geoordeel word volgens die vrugte wat ons dra, volgens wat ons doen. Dit sê nie dat ons mekaar moet oordeel nie. As jy dink aan wat Pastor Lucille gesê die ander dag, om nie mekaar te oordeel nie, maar ons weet God gaan ons volgens hierdie kriteria oordeel. En dit is belangrik vir ons om te oorwin, sodat ons vrugte kan dra. Want dit het 'n ewigheidseffek. So, baie van die goed wat ek gedeel het, kan miskien van julle 'n bietjie aanstoot gegee het, maar die idee is nie om negatief te wees nie, die idee is nie om aanstoot te gee, maar dit is om die risiko's aangaande die visie wat ek gesien het, die waarwiel met die speke en die stokke wat die vijand daar wil indruk. En daai goed is te beklemtoon, te sê, hierso is een risiko, hierso is goed waarvoor ons versigtig moet wees, en waarin ons moet werk, sodat ons hierdie momentum kan behou. Nou is nie die tyd om, as het koud is, is het lekker om laat te slaap, het is lekker om gemakkelijk te wees, maar dit is nie nou die tyd daarvoor nie, daar is die tyd om te rus. Jy moet weet wanneer om te rus. Ons geloof nou is die tyd om momentum te bou en om vorm toe te beweeg. En om te vra, wat is die bydra wat ons tot momentum kan maak? So as jy kyk na die probleme, om die probleme in jou leven te oorwin, om mekaar te versterk, mekaar aan te moedig, die mense in jou klein groep, die dinge waarmee hulle swaar kry, dat werklik kan aanmoedig, dat daar werklik oorwinning in hulle lewe kan wees, dat jy saam met God, die Godse geest, kan vertrou vir oorwinning in daardie mense se lewens, om dit te kan aanmoedig, om sterk te staan. Ok, hou vir ons afsluit met gebed, en dan as daar iemand is wat iets wil sê of iets voel, is jy welkom. As daar iemand is wat dan voorin toe wil kom vir gebed, enige probleem, enige iets wat jy opgetel het, is jy baie welkom. Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, ons dankie vir u ongelooflike liefde vir ons. Ons dankie dat u vir ons so lief het, Here Jesus, dat u vir ons aan die kruis gesterf het, dat u alles vir ons gegee het, dat u alles vir ons neergelê het, Vader. Ons moet net werk dat het Heilige Gees ons harte oop sal wees in die tyd vir u, dat die enige risiko's en gevare vir ons bekend sal maak, dat ons sal waak daarteen. Dat ons gereed sal wees, Vader, om net gehoorsaam te wees vir u, net te luister vir wat u vir ons sê, Vader. Dankie dat u getrou is om alle probleme wat ons elke dag ervaar op te los en vir ons te help om daardeur te werk. En ons bid net dat ons oop sal wees, Vader, dat ons niks vir u sal wegsteek wat in ons harte aangaan nie. Dat ons werklik elke gedeelte van ons lewens voor u kan blootlê, dat om vir u toe te laat om lewe daarin te spreek en vir die mense rondom ons wat ons vertrou om lewe in ons in te spreek, Vader. En ons dankie daarvoor en ons eer in u naam en ons vra dat in Jesus se naam. Amen.